คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์คุณผู้ฟังครับใครบ้างเนี่ยไม่เคยถูกปฏิเสธเลยนะฮะผมว่าไม่มีนะฮะแล้วผมก็คิดว่าคุณผู้ฟังก็รู้นะครับว่าการถูกปฏิเสธนั้นน่ะลึกๆแล้วมันรู้สึกยังไงฮะบางทีเราก็รู้สึกโหวงๆเนาะเหมือนข้างในมันว่างเปล่าบางทีก็รู้สึกเหมือนเจ็บหน้าอกแป๊บนะครับแบบที่อธิบายไปก็ไม่มีใครเข้าใจนะครับได้แต่นั่งมึนหนังงงนะฮะนั่งเศร้าอยู่คนเดียวเรียกว่าเฟลชนิดที่ยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกยังยากเลยนะครับพอพูดถึงตอนนี้แล้วนะครับบางคนที่ฟังอยู่อาจจะคิดว่าอ้าวพี่ง่วงจะมาแนวความสัมพันธ์อกหักอีกแล้วเหรอพี่โอ้โหมูฟออนหน่อยพี่อันนี้ผมกัดตัวเองก่อนนะมองให้กว้างขึ้นนะครับการถูกปฏิเสธเนี่ยไม่ได้มาในรูปแบบของความสัมพันธ์เท่านั้นนะครับแต่มันยังมาในรูปแบบของการถูกปฏิเสธจากการสัมภาษณ์งานนะครับถูกปฏิเสธจากการเสนอโปรเจกต์หรือว่าการไปสมัครหรือว่าลงแข่งอะไรสักอย่างนะครับซึ่งกว่าเราจะโตจนกว่าเราจะตายเนี่ยนะฮะเราต้องเจอการถูกปฏิเสธมาอีกเยอะครับทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราถูกใครสักคนหรือว่าอะไรสักอย่างปฏิเสธนะครับซึ่งเราต่างเจ็บปวดครับเมื่อถูกปฏิเสธแต่สิ่งที่บางทีเนี่ยผมก็ไม่เคยได้เรียนรู้จากมันเลยนะครับก็คือแล้วเราจะอยู่อย่างไรครับในการใช้ชีวิตเราจะต้องคิดแบบไหนนะครับถึงจะเข้าใจแล้วก็อยู่ต่อได้ถึงแม้ว่าจะโดนปฏิเสธมาแล้วหลายๆครั้งนะครับหรือว่าคิดไปเองนะครับว่าเอาหน้าครั้งหน้ามันก็คงไม่ซวยแบบนี้อีกนะครับครั้งหน้าก็คงจะดีขึ้นไม่ใช่ว่าคิดแบบนี้ไม่ดีนะครับมันก็ดีแหละทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นตามลำดับของมันนะครับแต่ว่าในความหมายที่ว่าถ้าเราดีขึ้นตามไปด้วยแล้วจริงๆนะครับนั่นก็คือเมื่อเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นเมื่อเราเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผ่านมาเมื่อเราโตขึ้นไม่ใช่แค่ร่างกายนะแต่หมายรวมถึงความคิดนะครับแล้วก็จิตใจที่มันยกระดับขึ้นด้วยนะครับเราก็จะสามารถจัดการกับปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามได้ดีขึ้นไปตามลำดับของมันมองไปรอบๆนะครับเอาแบบกว้างๆเลยนะครับคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้เนี่ยล้วนถูกปฏิเสธมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจคโรลลิงนะครับไมเคิลจอร์แดนสตีฟจ็อบนะครับโอปราห์วินฟรีหรือว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับทุกคนเนี่ยเคยผ่านการถูกปฏิเสธมาแล้วนะครับแต่ว่าใครผ่านการอะไรมาแล้วบ้างเนี่ยก็ลองไปหาประวัติแล้วก็ลองอ่านดูนะครับผมคงจะไม่ได้มานั่งเล่าว่าแต่ละคนล้มเหลวยังไงมาหรือว่าถูกปฏิเสธยังไงมานะครับแต่ถ้าบางคนพอพูดกว้างๆแล้วก็อาจจะสัมผัสว่าเฮ้ยมันไกลตัวเกินไปอ่ะพี่ไม่ค่อยอินกับความรู้สึกแบบนี้เลยนะครับทีนี้ลองมองเข้ามาใกล้ๆดูบ้างนะครับแคบลงก็ได้พ่อแม่นะครับเพื่อนนะครับครอบครัวของเรานะครับพี่ที่รู้จักหรือว่าคนที่เราเคารพนับถือเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานหรือว่าชีวิตคู่รักที่เรารู้จักนะครับรวมทั้งตัวคุณเองด้วยนะครับที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับเราล้วนต่างมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธมาแล้วทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยไปได้ฟังพอดแคสต์นะครับ On Purpose นะครับของคุณเจเชตตี้นะครับเขาได้เล่าถึงการถูกปฏิเสธแล้วก็วิธีที่จัดการกับมันนะครับผมก็เลยอยากเอามาเล่าต่อให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับเขาบอกว่าบางครั้งนะครับการได้ยินคำว่าไม่เนี่ยจากใครสักคนนะครับนำเราไปสู่คำว่าใช่ที่ดีกว่าฮะยิ่งได้ยินคำว่าไม่มากเท่าไหร่นะฮะยิ่งทำให้เราคิดแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องทำยังไงอ่ะต้องไปทางไหนมันถึงจะใช่สักทีนะครับผมยกตัวอย่างตัวผมเองก็แล้วกันนะครับคือก่อนที่ผมจะมีหนังสือเป็นของตัวเองเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ4เล่มนะครับเล่มแรกที่ผมเขียนไปเนี่ยนะฮะไอ้เล่มที่ปั่นจักรยานคนเดียวที่ญี่ปุ่นนะครับผมส่งไปให้สำนักพิมพ์หลายที่เลยนะครับกว่าที่มันจะเป็นหนังสือขึ้นมาได้เนี่ยซึ่งผมก็จะเลือกนะครับว่าเฮ้ยผมจะส่งไปที่สำนักพิมพ์ไหนดีที่หนังสือของเราจะเข้ากับบุคลิกของสำนักพิมพ์เขานะครับแต่สุดท้ายผมก็ถูกปฏิเสธมานะครับว่ามันยังไม่ใช่นะครับเขายังไม่อยากได้แบบนี้นะครับตอนนั้นก็แอบเฟลนะครับรู้สึกไม่มั่นใจกับงานตัวเองไปสักพักนึงเลยอะแบบที่ผมเขียนหนังสือต่อไม่ได้เลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะหรือยกตัวอย่างตอนที่เรียนม.ปลายนะครับที่เรารู้สึกว่าเราถูกเพื่อนสนิทเนี่ยปฏิเสธนะครับอารมณ์เหมือนโดนเทอะเหมือนเพื่อนไม่รักนะครับประมาณนี้นะครับเหมือนเราเข้ากับใครไม่ได้ซึ่งการถูกสังคมปฏิเสธนะครับมันค่อนข้างเลวร้ายมากๆเลยนะครับสำหรับวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับใครสักคนสักกลุ่มให้ได้นะฮะหรือว่าอีกตัวอย่างนึงตอนที่โตขึ้นมาแล้วก็สมัครงานนะครับหาเว็บออนไลน์นะครับเว็บหางานนะครับ ตอนที่เรายังไม่ได้สมัครเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีอีเมลมาบอกตำแหน่งเราเพียบเลยทุกวันเลยนะครับว่ามีตำแหน่งนี้สำหรับคุณที่แมทกับคุณนะครับพอกดสมัครไปสัก 10-20 ที่นะครับไม่มีใครติดต่อกลับนะแบบนี้ก็เรียกว่าถูกปฏิเสธได้เหมือนกันเนาะแล้วทีนี้อ่ะเราจะผ่านมันไปได้ยังไงครับพี่เจนะครับเขาก็แนะนำมาทั้งหมด6ข้อนะครับว่าคุณฟังลองคิดแบบนี้ดูสิเมื่อเวลาถูกใครสักคนหรืออะไรสักอย่างปฏิเสธเราจะได้ผ่านมันไปได้ฮะอย่างแรกนะครับที่เขาแนะนำก็คือ don't take it personally นะครับหรือว่าอย่าเก็บมันมาคิดนะครับอย่าเอามันเป็นแบบคิดมากจนเป็นเรื่องส่วนตัวเข้ามานะครับหลายครั้งนะครับที่เราถูกปฏิเสธนะครับสิ่งที่เขาบอกนะครับสิ่งที่เขาพูดปฏิเสธเรามาเนี่ยบางครั้งนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่หมายถึงตัวตนของเราที่แท้จริงนะครับมันเป็นเพียงแค่ผลงานหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เขาเอามาตัดสินนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเรานะครับที่หมายถึงตัวเราจริงๆเนี่ยมันไร้ค่าหรือว่าด้อยค่าลงเลยนะครับผมเข้าใจนะครับว่าเวลาเราถูกปฏิเสธเนี่ยเซลล์เอสติมของตัวเองมันจะต่ำลงเนาะเราจะรู้สึกว่าตัวเองแบบโหด้อยลงอย่างมากนะครับเหมือนตอนที่ผมเล่าไปตอนต้นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่ผมเอาไปส่งสำนักพิมพ์นะครับตอนนั้นก็เฟลมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยลงลึกกับมันนะว่าหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่เอาไหนวะนะครับไอ้ที่เขียนออกมาเนี่ยมันเข้าใกล้คำว่าขยะไปแล้วหรือเปล่านะฮะพอเราจมอยู่กับความคิดแบบนั้นนะครับเก็บมาคิดว่าเออเรามันแย่เรามันไม่เอาไหนนะครับมันก็มีแต่แย่ลงเรื่อยๆนะครับบางทีเนี่ยไอ้คนที่มันทำให้เรารู้สึกแย่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำพูดนะครับที่เขาพูดว่าไม่ของคนเหล่านั้นนะครับแต่มันเป็นคำพูดแย่ๆนะครับที่เราพูดกับตัวเองมากกว่าครับมันไม่ก็จริงนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจบหรือว่ามันพังแล้วหรือเปล่านะครับยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ต้องเจอกับการถูกปฏิเสธแบบนี้เหมือนกับเรานะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าเก็บมาคิดซะมากมายนะครับจนทำอะไรต่อไปไม่ได้ครับอย่างที่สองนะครับข้อนี้เนี่ยอย่าไปโฟกัสครับแต่สิ่งที่เราพลาดครับให้ลองมองหาโอกาสที่จะพัฒนาและความเป็นไปได้ที่จะทำให้มันสำเร็จในครั้งต่อไปจะดีกว่าเวลาที่ไปสัมภาษณ์งานนะไปขายงานหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้รับการปฏิเสธกลับมานะครับลองฟังฟีดแบคนะครับหรือว่าขอฟีดแบคเขานะฮะแล้วลองหาทางปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้คำว่าสำเร็จมากขึ้นไปอีกนะครับบางทีเราพลาดนะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้วางแผนมาดีพอฮะเราพลาดนะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมข้อมูลแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ดีพอนะครับแต่มันคือเราเตรียมตัวมาได้ไม่ดีพอมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพลาดแล้วเขาปฏิเสธมาแล้วนะครับขอฟีดแบคเขานะแล้วก็เอามาปรับปรุงเพื่อที่จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวยังไงให้มันพร้อมที่สุดฮะทีนี้พอเราเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดแล้วนะครับก็ข้อถัดมาเนี่ยอย่าหยุดนะฮะที่จะออกไปเคาะประตูนะครับประตูนี้ผมเรียกว่าเป็นโอกาสแล้วกันนะครับไม่ใช่แค่ประตูบานแรกนะครับที่คุณไปเคาะแล้วก็เรียกเนี่ยเขาจะขานรับกลับมานะครับเคาะไปแล้ว100บานนะครับอาจจะมีสักบานที่เปิดออกนะครับเคาะไปแล้ว200บานนะครับอาจจะมีสัก 2-3 บานนะครับที่เปิดต้อนรับฮะเคาะไปแล้ว300บานก็อีกอาจจะมี 3-4 บานนะที่แง้มออกมาแล้วก็มาทำหน้าสงสัยใส่เราแต่ถ้าเรากลัวการถูกปฏิเสธนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะเคาะประตูบานต่อไปครับแล้วพอเราไม่กล้าเคาะเนี่ยมันก็จะหยุดที่เราฮะในการที่จะเราจะได้เข้าไปในห้องเหล่านั้นนะครับเข้าไปในบ้านเข้าไปในความสำเร็จที่เรารอคอยอยู่นะครับซึ่งความสำเร็จเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ข้างหลังประตูบานที่เราไม่ยอมไปขอฮะผมพยายามในการที่จะส่งตัวอย่างต้นฉบับของผมไปยังที่อื่นอีกนะครับส่งใบสมัครงานที่เราอยากให้เขาอ่านเนี่ยไปยังที่อื่นอีกทุกวันนี้นะครับก็ยังมีเคาะประตูนะครับไปแอบไปถามพี่ๆนะครับหรือว่าคนที่เรารู้สึกว่าเขามีประสบการณ์มากมายเนี่ยชวนเขามาจัดพอดแคสต์ด้วยกันนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบรับไหมหรือว่าปฏิเสธหรือเปล่านะครับบางคนก็ตอบรับมาแล้วนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะได้ฟังกันเร็วๆนี้แต่ถ้าผมไม่ทำนะฮะไม่เคาะประตูนะนั่นก็แปลว่ามันจบลงตั้งแต่ผมยังไม่ได้เริ่มเลยหรือเปล่านะฮะข้อที่4นะครับเขาบอกว่าการถูกปฏิเสธนะครับคือการทำให้เราหันมามองสิ่งที่เราทำอยู่ในมุมมองใหม่ครับเราเนี่ยอยากจะไปในเส้นทางที่เราต้องการนะครับใช่ไหมฮะเราก็จะวางแผนแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปในทิศทางนี้แหละนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยอาจจะบล็อกเราก็ได้นะจากเส้นทางที่มันควรจะไปสู่มันอย่างแท้จริงฮะเรามองหาเส้นทางนะครับหรือว่าถนนที่จะพาเราไปถึงความสำเร็จนะครับเส้นทางที่เราคิดไปเองนะครับว่าดูจากหน้าตาข้างทางมาแล้วเนี่ยมันน่าจะพาเราไปสู่ภูเขานะฮะหรือว่าทะเลที่เราอยากไปได้นะฮะแต่ความจริงนะฮะก็จะบอกกับเราด้วยการถูกปฏิเสธว่าเส้นทางที่เราคิดเอาไว้นะครับอาจไม่ได้นำพาเราไปสู่ความสำเร็จก็ได้นะครับความจริงจะบอกกับเราว่าไม่มีใครนะฮะที่จะได้เดินในทางที่ตัวเองคิดไว้แล้วประสบความสำเร็จครับการถูกปฏิเสธเนี่ยทำให้เราต้องกลับมาคิดใหม่นะครับว่าจริงๆแล้วเส้นทางที่เราควรเดินมันคือทางไหนกันแน่นะครับทางที่คิดว่ามันน่าเดินเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงครับหรือว่าทางที่เดินลำบากไม่อยากเดินเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นทางที่พาเราไปถึงอย่างแน่นอนก็ได้ครับเข้าสู่ข้อที่5นะครับสำหรับแนวคิดนะครับที่ลองเอาไปปรับใช้ดูเมื่อเราถูกใครสักคนหรือว่าอะไรสักอย่างปฏิเสธนะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าการแก้แค้นเนี่ยไม่ใช่คำตอบของการถูกปฏิเสธนะครับผมเคยเป็นนะหลายครั้งเลยที่ผมถูกปฏิเสธเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามึงคอยดูกูนะกูจะทำให้มึงดูอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากำลังถูกใครสักคนนะครับมาควบคุมความคิดนะแล้วก็ความสำเร็จของเรานะครับอย่าพยายามสำเร็จนะเพื่อเอาชนะใครสักคนที่เคยปฏิเสธคุณแต่พยายามที่จะให้ตัวเองสำเร็จเพื่อสิ่งที่เราต้องการดีกว่าครับเอาจริงๆข้อนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เจอคนปฏิเสธหรือว่าดูถูกเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาชนะเขานะครับแก้แค้นเขาด้วยการทำทุกอย่างให้มันดีนะครับเอาจริงๆมันก็ดีเนาะที่เราจะพยายามทำทุกอย่างให้มันดีเพราะว่าเราจะได้มีแรงฮึดนะครับแต่ก็ต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าเพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเราทำได้จริงๆเหรอเราถึงจะฟินนะเราถึงจะมีความสุขเราถึงจะรู้สึกว่าเราสำเร็จแล้วจริงๆนะคือบางทีอ่ะมีคนพูดนะครับมันพูดแล้วมันไม่ได้คิดอะไรต่อแล้วไงคือมันลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันเคยพูดอะไรไว้อ่ะแล้วทำไมเราต้องไปเอาคำพูดที่เขาเคยพูดว่าไม่เนี่ยการปฏิเสธของพวกเขาเนี่ยมาควบคุมตัวเราว่าเราต้องทำเพื่อลบล้างคำพูดเหล่านั้นให้ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราชนะหรือว่าแก้แค้นเขาได้จริงๆอ่ะพวกเขาก็ไม่ได้มายินดีหรือว่ามีความสุขอะไรไปกับเราเลยฮะเข้าสู่ข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าการถูกปฏิเสธจะนำพาสิ่งที่ดีกว่ามาด้วยครับฟังดูอาจจะเข้าใจยากครับสำหรับคนที่เพิ่งถูกปฏิเสธมาแบบสดๆร้อนๆนะครับแต่นี่คือความจริงนะครับที่เขาบอกว่าเมื่อคุณถูกปฏิเสธจากสิ่งที่คุณชอบฮะคุณจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นถ้าคุณถูกปฏิเสธกับบางสิ่งที่คุณชอบนะครับแล้วคุณหยุดที่จะทำมันต่อเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ชอบมันจริงฮะคุณไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้มีความต้องการมันมากพอนะครับมันสำคัญมากเลยนะครับที่ในการที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เราถูกปฏิเสธซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกับการถูกปฏิเสธในความสัมพันธ์นะครับเขากำลังพูดถึงในมุมมองของหน้าที่การงานนะครับความฝันความสำเร็จที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับหรือว่าความชอบนะครับงานอดิเรกอะไรพวกนี้บางคนนะฮะอยากมีหนังสือเป็นของตัวเองนะเพียงเพราะว่าอยากใช้คำว่าเป็นนักเขียนนะบางคนอยากเป็นเจ้าของกิจการเพราะว่าอยากจะบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการบางคนอยากจะมีพอดแคสต์เป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าอยากใช้คำว่าเป็นพอดแคสเตอร์นะบางคนอยากเป็นหมอฮะเพียงเพราะอยากใช้คำว่าเราเป็นหมอนะเวลาเจอคนอื่นนะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าเราจะได้เป็นในสิ่งต่างๆที่เราฝันนะครับที่เราหวังไว้เนี่ยมันมีโปรเซสครับแล้วก็มีขั้นตอนต่างๆมากมายที่เราจะต้องฟันฝ่านะครับต้องล้มต้องลุกนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องพยายามนะครับที่จะทำมันทุกขั้นตอนนะครับผ่านมันทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะได้เป็นในอย่างที่เราอยากจะเป็นนะครับไม่ว่าจะถูกใครกี่คนหรือว่ากี่บริษัทหรือว่าใครก็ตามเนี่ยปฏิเสธมาแล้วกี่ร้อยกี่พันครั้งนะครับอย่าลืมนะครับว่าไม่มีใครครับที่ไม่เคยถูกปฏิเสธแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเมื่อถูกปฏิเสธแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตตัวเองอย่างไรต่อไปนะครับพัฒนาตัวเองต่อไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองยังไงเพื่อให้ไปสู่จุดที่ดีกว่าขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะครับใครมีความเห็นหรือว่าอยากแชร์เรื่องราวอะไรนะครับรวมถึงหัวข้อที่อยากให้ผมเอามาพูดถึงเนี่ยสามารถเข้าไปบอกกันได้ที่เพจบันทึกนึกขึ้นได้นะครับหรือว่าถ้าใครใช้ Twitter นะครับก็ใส่ #บันทึกนึกขึ้นได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปอ่านแล้วก็เอามาบอกกันในนี้อีกทีนึงสำหรับเอพิโซดนี้นะครับลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการพัฒนาตัวเองเป็นตัวเองที่ดีในอีกเลเวลหนึ่งฮะสวัสดีครับ